Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aids Tamsons studijā. Es atvainojos droši vien šobrīd uzreiz visiem radio klausītājiem un televizijas skatītājiem par situāciju, kāda izveidojusies sakarā ar tehniskām ķibelēm. Man nav ļoti daudz vairāk informācijas, sapratu, ka ir bijis kāds pārāvums signāla pieejamībā, lai mēs varētu nokļūt līdz jums, bet nu, es ceru, ka jūs mūs tagad dzirdat un redzat, un tāpēc redzījums krustpunktā būs. Būs arī svarīgi tāpēc, ka, man liekas, par to, par ko mēs šodien runājam, ir būtiski runāt, jo jau pēc divām nedēļām ir pašvaldība vēlēšanas. Mēs iesim katrs izraudzīt savu vietvaru, kas turpmākos četrus gadus pārvaldīs mūsu pilsētu vai novadu. Atšķirībā no Saeimas vai Eiropas parlamenta vēlēšanām, te nevar balsot jebkur. Mums ir jādodas uz savu novadu, tur, kur esam deklarējuši savu dzīvesvietu. Bet vispār šajās vēlēšanās šis un tas būs citādi, nekā esam ieraduši. Un tāpēc ir labi būt maksimāli informētiem, pirms mēs dodamies izdarīt izvēli. Un mums šodien amatpersonu stundā uz studiju esam aicinājuši Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Saulīte. Labdien jums!
Labdien!
Žurnālistiem būs iespēja uzdot savus jautājumus, klausītājiem savus. No žurnālistiem studijā Zana Eniņa, šeit no Latvijas radio ziņdienas. Sveiki, Zana! Un arī Uldis Āboliņš no 360 TV ziņdienas. Sveiki, Uldi!
Sveiki!
Nu, klausītāji, sūtiet savus jautājumus mums rakstiskā formā vai nu caur Latvijas radio viens mājaslapu, tur nosūtot ziņu vai caur WhatsApp platformu. WhatsApp numurs mums ir 2566-0440. Jūs vēlēšanām esat gatavi?
Jā, mēs esam tiešām vēlēšanām gatavi.
Bet, kā jau es te sacīju, šis un tas būs citādi. Iestāstiet sākumā, lūdzu, vispirms. Kas tad šoreiz vēlētājiem ir jāzina, kad viņi dodas uz vēlēšanu iecirkni?
Tā galvenā lieta ir jaunās vēlēšanu zīmes. Par tām mēs esam runājuši jau diezgan garu un plaši, bet nekad nevar būt par daudz tādas lietas. Un tiešām šādas lietas nenotiek tik bieži, patiesībā ļoti reti, un šīs te jaunās zīmes sāksim lietot jau tūlīt pēc divām nedēļām, un arī tad tālāk tās pašas būs Saeimas vēlēšanās un arī Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tiesības vēlētājiem attiecībā šīm zīmēm ir pilnīgi tādas pašas. Mēs varam zīmi atstāt pilnīgi negrozītu, izvēlamies to vienu sarakstu, par kuru vēlamies balsot, un tad arī, protams, varam izvēlēties sev tīkamākos kandidātus, vai arī tos, kurus mēs tiešām mēs nevēlamies redzēt, tālāk ejam uz priekšu. Vizuāla zīme arī ir mazliet izmainījusies. Principā, tā kā tas agrāk bija partijas nosaukums, kreisajā pusē sākot visi cipari kārtībā, kā tad sarindojušies ir kandidāti. Un pēc kandidātu vārda un uzvārda agrāk bija viens rombiņš. Nu, šeit bija tā, tie klupšanas akmeņi varētu teikt, jo bija pozitīva, īpaša pozitīva attieksme, tad vajadzēja ievilkt krustiņu šajā te rombiņā. Savukārt, ja bija šī te negatīvā, negatīvā attieksme, tad izstrīpoja vārdu uz vārdu. Kas bieži bija, tā kā mēs, ja mēs, vēlētājs domā, es arī tā agrāk, teiksim, domāju, ja jau rombiņā ir plusiņš, tad, ja man nepatīk, es velku mīnus. Līdz ar to, tas netiek tad ieskaitīts. Pie jaunajām vēlēšanu zīmēm ir tagad divi stabiņi. Skaidri norādīti, viens ir jā par pozitīvo, par negatīvo, divas krāsas, zaļa tātad uz priekšu, tiem, kas redz krāsas, sarkans apstājos, nepatīk, bet tiem cilvēkiem, kuri krāsas gluži precīzi neredz, mans tētis arī tāds bija, tāds cilvēki arī kā 10% sabiedrībā, tad ir šie te vārdiņi par un pret abu divu to slēņu augškalā un arī lejasdaļā. Savādāk zīme ir pilnīgi tāda pati.
Un jādara tas pats, krustiņš rombiņā un jāsvītro ārā? Nē,
šī gadījumā ir vēl vienkāršākā, netiek prasīts veidot kādu specifisku zīmi, tā kā nav krustiņš vai ķeksīts, bet principā ir prasīts aizkrāsot, ko nu katrs saprot ar to ovālīti iekšā. Tā kā šīs arī vēl viens jaunums ir, to varbūt vēlētājs tieši neredz, bet vēlēšana iecirkņiem zīmes tiks skenētas, balsis proti, un tad skeneris meklē šīs te atšķirības zīmē šo te īpašu pozitīvo un negatīvo attieksmi.
Tad tagad balsu skaitīšana būs ātrāk, jo skeneris visu noskanēs?
Būs divas lietas. Cilvēks arī nekad neizpaliek šeit, un mēs pielietosim to sistēmu, ko saka mašīna pārbauda cilvēku, cilvēks pārbauda mašīnu. Tā kā būs paralēlā pārbaude. Skeneris skenēs zīmes, un tad cilvēks ar acīm pārbaudīs, vai skeneris ir nolasījis pareizi. Un precīzi, kāda tā darbība ir, tad, kad sākas balsu skaitīšana, proti sestdienas vakarā, kad iecirkņi tiek slēgti, tad visas zīmes iecirknī tiek sadalītas divās daļās. Vienas ir negrozītās zīmes, kur bez jebkādiem atzīmējumiem, otrs ir grozītās zīmes.
To dalījumu darīs vispirms cilvēki.
Korekti, jā, tieši tā. Un tādā visas tās zīmes, kuras ir vienkārši bez jebkādiem izņēmumiem, tās skeneris izlasa, saskaita, un tad sākās visi grozījumi, kādi parasti ir daudz, jo, protams, vēlētājiem šī iespēja ir. Tad katra zīme parādās uz ekrāna iecirknī, un mēs skatāmies iecirkņu, nevis mēs, bet iecirkņu komisijas locekļi skatās, vai tad skeners ir pareizi atpazinis ievilkto atzīmi.
Tā būs vēl garāka procedūra nekā bija iepriekš?
Nē, tā nebūs garāka, es teiktu, tā būs iespējams, ka ļoti līdzīga ātrumā, bet noteikti mēs šeit skatāmies uz precizitāti un lai skaidri būtu saprotam vēlētāja griba.
Un kas notiks brīdī, kad nesakrīt skeners nosicinājis vienu un cilvēks citu?
Kāda nesakrīt, tad arī šeit ir instrukcija, kādā veidā, ko dara komisija, proti, ja ir jautājumi, kā šo te atzīmi ieskaitīt vai neieskaitīt, tad iecirkņu komisija ar kopēju lēmumu vai nu maina vai groza zīme ierakstot, kāpēc tā tiek mainīta.
Labi, kolēģi, es varu aizrunāties. Bet...
Protams, vēl viens no jauninājumiem ir šī izbraukuma vēlēšanas, un 11 pašvaldības tikai tam atsaucās, ņemot vērā to, ka iepriekšējās pašvaldību vēlēšanas izcēlās ar visu laiku zemāku aktivitāti 34% balstiesīgo, vai jūs būtu sagaidījuši, ka pašvaldības būtu pieteikušās šai izbraukuma vēlēšanas organizēšanai ar speciāliem autobusiem, kas tagad būs vairāk nekā šīs 11, un vai galā šķērslis tomēr nav tas finansiālais aspekts, jo pašvaldībām pašām šis tad ir jāfinansē, vai jūs sagaidītu, ka tas būtu varbūt tad kaut kādā veidā no valsts finansēts pasākums?
Šis ir tāds pilota izmēģinājums. Tiešām mēs ņēmām piemēru no kaimiņiem Skandināvijā, kur šo te praktizēja jau gadiem, tiešām izpētījām, kā šī lieta darbojās. Un tas ir tieši tāpat, kā tas ir Skandināvijā arī, kad pašvaldību vēlēšanās tad rūpējās par šinī gadījumā par izbraukumu balsošanu, ko mēs saucam. Saimas vēlēšanās, nu redzēsim, kā tur būs īzies likuma grozījumi un vai šāda veida grozījumi arī tiks pieņemta, tad, protams, finansējums nāks no valsts. Vai tas ir daudz, vai tas ir maz, man jāsaka, priekš pirmās reizes droši vien tas ir diezgan, es teiktu, labi, ņemot vērā to, ka tas ir pavisam kaut kas tāds nepiedzīvots. Un, protams, arī latvieši arī ir bieži tādi varbūt mazliet bailīgāki, atturīgāki, un mēs gluži nelecam iekšā tajās jaunajās lietās. Bet no 42 pašvaldībām 11, kā jūs teicāt, šāds ir izvēlējies, tas ir, es teiktu, labs skaitlis. Redzēsim tad, kā mums visiem klāsies, kā šis process būs.
Radio klausītājiem varbūt iezīmējiet, ko tas praksē nozīmē. Tas nenozīmē tagad Tantuks Kārķa ciemā gaidīs, ka pie viņu iebrauks autobus, viņš nedosies uz vēlēšanu iecirkni, bet ko tas praksē nozīmē? Iepriekš jāpiesakās vai jāgaida, ka kaut kas brauc garām, jāskrien uz ceļa gala, apturēt, vai kāds iezīmēt šo procesu varbūt īsumā?
Nu jā, šis tiešām ir tāds, kā mēs sakām, tāds mobilais iecirknis, vai mēs runājam par tādiem veciem laikiem, tā kā bija tie autobusi, ceļojošie autobusi, bet ar jokiem nu, pie malas, tad šiem te autobusiem, transportiem ir jābūt skaidri marķētiem, ka šie ir vēlēšanu autobusi. Proti, kā jūs teicāt, šis nav satiksmes autobuss, es nebraucu no vienas vietas uz otru vietu, tad šiem te autobusiem ir jābūt arī iekārtotiem tā, lai nodrošinātu tas viss, kas ir jābūt vēlēšanās. Proti, aizklātums, vēlēšanu zīmes, vēlēšanu kastes, tiešsaistes vēlētāju reģistrs, visas šīs te lietas. Pašvaldība savukārt ir tā, kura ir noteikusi, kurās vietās, kurās dienās un kuros laikos šī te izbraukuma balsošana būs. Tā kā nevar braukt pakaļ vēlētājiem, protams, teikt, nu mēs brauksim, apbraukāsim, tur visus savāksim, atvedīsim vienā vietā, bet šis rada iespēju vēlētājiem nobalsot sev tuvākā vietā. It īpaši, ja mēs runājam par lauku rajoniem, vai mēs runājam par vietām, apdzīvotām vietām, kur nav telpu, no lai izveidotu iecirkni. Tā kā mēs arī paši tiešām ar lielu interesi šim te sekosim līdzi.
Bet tā informācija par to, kur to autobusu un kādu ir atrodama arī pie jums Centrālajā vēlēšanu komisijā vai ir jāzvan uz savu novadu?
Ir vairākas iespējas. Pirmkārt, jā, tas tā ir atrodama mūsu mājaslapā. Katrs tad vēlētājs vadoties no tā, kurā pašvaldībā balso, ir, teiksim, nu, alūksni, jo alūksnē arī tāda būs, uzklikšķinot alūksni, tad parādās visas balsošanas iespējas, kas ir ieskaitot laikus, pieturas, visas šādas te lietas. Tad arī, protams, vēlētāji kaut kas ir neskaidrs, vai nevar atrast mājas lapā, vai nu,
nelieto internetu.
Netiek pie interneta klāt. Tad arī ir informatīvais tālrunis. Par kuru var zvanīt, kas jau darbojas jau šodien tieši nedēļu.
Nosauciet tam,
tagad tas bija 6701 9999.
Es vēlāk atkārtošu kādā brīdī tiem klausītājiem, lai kas gribēs pierakstīt, lai var pierakstīt.
Man vēl jautājums par jaunajiem biļeteniem. Jādomā, ka tie ir ieviesti, lai būtu precīzāk un ātrāk balsu skaitīšana, kad tad mēs varam sagaidīt rezultātus?
Tas ir atkarīgs no pirmkārt no katrā vēlēšana iecirkņa. Cik iecirknis ir liels vai mazs, cik ātrī balsis saskaita. Tad, kad balsis ir saskaitītas iecirknī, tās tiek sūtītas, tās nonāk katrā pašvaldību vēlēšanu komisijā. Pašvaldību vēlēšanu komisija rezultātus publicē, un tad arī šī te informācija redzam. Tā kā tas ir, es teikšu, ka tieši tādā nu, dzīvā veidā, kā tiek saskaitīts, kā tiek apstiprināts, tā parādīsies arī mājaslapā.
Nu, bet apmēram tajā pašā dienā, jau vakarā, tas varētu būt zināms, es tur savā novadā sēdēšu pie datoru un gaidīšu.
Patiesi, tas ir ļoti atkarīgs no iecirkņu lielumu, un no, jo ir pašvaldības, kur ir daudz iecirkņu, ir pašvaldības, kur ir ļoti maz. Tas, un arī ir vietas, kur ir nu, vēsturiski maz vēlētāji, un ir vietas, nu, teiksim, tāds pilktāks piemērs Rīgā, Domenas iepirkšanās centrā pārpa 4000 vēlētāji. Tā kā tas ir ļoti... Nu, tur tiešām būs jāsēž un jāsako līdzi. Viena lieta gan arī šoreiz pirmo reizi pilnīgi visiem iecirkņiem ir šie te skeneri, balsu lietošanas skeneri. Agrāk tas tā nebija, bet tagad pilnīgi visiem ir.
Bet vai svētdienas rītā mēs pamodīsimies ar pilnvērtīgi zināmiem vēlēšanu rezultātiem pa visu Latviju?
Atkal tas būs atkarīgs no tā, vai visas vēlēšanu, pašvaldību vēlēšanu komisijas būs spējušas sasakārtot, izskatīt pilnīgi visas balsojumus. Tur tiešām būs jāsako līdzi.
Nu, par šo mazliet pāris klausītāju jautājumu būtiski, Elīna raksta, bet jūs taču labi zināt, ka tad pirmajās vēlēšanās liela daļa balsotāju vienkārši švītros ārā tos uzvārdus, kurus negribēs, nu, pēc ierasts, jo tā ir pierasts, labi psiholoģiski iedarbojas, negribu svītroj ārā. Būs zaļa brīnuma ar to?
Nē, zaļa brīnuma nebūs, jā, būs izsvītrots vārds, uzvārds, bet arī, ja būs, vai nu ievilkta strīpa vai iekrāsots, ko mēs saprotam šinī te sadalē, kur ir negatīvā attieksme, tad jā, tas skaitīsies, kā skaitās, kā es esmu paudis savu attieksmu, ka es šo kandidātu nevēlos redzēt.
Ja nebūs atzīme tur,
ja nebūs,
tikai izsvitrots.
Neskaitīsies.
Bet biļetens neskaitīsies, nederīgs
ne.
Tikai tāpēc.
Nē, biļetens katrā gadījumā, nu, es nevēlos aicināt, bet nevēlos, lai cilvēki glezno kaut ko virsū, bet principā biļetens ir gandrīz vienmēr derīgs, jo ir... Jā, ir skaidri vienkārši jābūt saprotamā, kas tā ir par partiju, par kuru esmu nobalsojis.
Un Harijs prasa, bet ir kāds finansiāls ieguvums valstī un vēlētājiem no šiem jaunajiem biļeteniem?
Noteikti ieguvums nav, zaudējums arī nav, jo...
Bet, nu, zaudējumi, ja ne gluži zaudējumi, bet finansiāli izdevumi, šādu skeneru iegādi pilnīgi katram vēlēšanu iecirknim, cik tad tas ir izmaksājis, un galgulā tie ir parasti skeneri vai tie specializēti, un līdz ar to tā cena ir krietni lielāka.
Tā cena nav krietni lielāka, tie skeneri ir tika izvēlēti īpaši tieši lai šim te procesam, lai būtu precīzi, tur bija liels darbs, ko veica Valsts Digitālā attīstības aģentūra, kuri tad atbild par visām IT sistēmām. Tas tā cenā, es teiktu, bija daudz ņemot vērā, ka pilnīgi visi iecirkņi ir aprīkoti un ir vēl papildus skeneri arī, teiksim, nu, ja kādreiz kaut kas sanāk ne tā, kā gluži vajag, tad tas bija zem 400 tūkstošiem visai Latvijai. Attiecībā uz krāsām, to mums ir daudz teikuši, paga taču krāsas, tas noteikti izmaksās dārgāk. Nē, nekāda sadādzinājuma saistībā ar krāsām nav, jo tie ir tikai divi mazi lauciņi, nevis, teiksim, visa lapa, kuri ir kaut kādā specifiskā krāsā.
Bet jautājums, protams, ir, nu, kāpēc vajadzīgs skeneri, ja vienalga cilvēki pēc tam to pārskaita? Tas nozīmē, tas ir tikai pagaidu, kamēr jūs nodrošināties, ka tie skeneri tiešām strādā?
Nē, ziniet, tur ir nekad neviena lieta nevar būt pilnīgi 100% droša. Tāpat cilvēks arī var kļūdīties un, teiksim, no vēlās vakara stundās, kad visu dienu ir nostrādāts un ir ļoti vēls. Arī tas, ka ir 4-6 acu princips, tomēr var kļūdīties, bet tā ir tāda dubultu pārbaude, kur, kā es minēju, mašīna pārbauda, ko ir cilvēks veids, savukārt cilvēks pārbauda mašīnu.
Pētība kompānija Latvijas Fakti pēc Centrālās vēlēšana komisijas pasūtījuma ir veikuši aptauju, un jūs ar tādu lielu lepnumu virsrakstā liek, ka 73% balstiesīgo pauž gatavību piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Šī laikam būs tā reize, kad socioloģija būs melojusi, tad, kad salīdzināsim to patieso aktivitāti. Jautājums, vai šie 73% jums nozīmē kaut ko vairāk vai tikai indikatīvu, vai tas nozīmē, 73% grib piedalīties, tā tad mums jāsadrukā kaut kas vairāk. Vai tam ir kaut kādas arī finansiālas sekas un organizatoriskas sekas no šī aptaujas rezultāta?
Nē, no pirmkārt, tie, kas noteikti teica, ka IES balsos bija 36%. Tie, kas tie 73 bija iespējams, pozitīvi.
Bet jūs viņu salikāt kā vienu, jā, bet galgulā vai tam ir kaut kāds stāsts tālāk?
Bet jā, nē, nu, mums ir jānodrošina vēlēšanas visiem balstiesīgajiem. Tā kā mēs nevaram rēķināt uz procentu, ka varbūt tur atnāks vai neatnāks tādā veidā. Tā kā, kas attiecās uz materiāliem, vai tās ir vēlēšanu zīmes, vai tās ir aploksnes, vēlēšanu kastes. Visam ir jābūt nodrošinātam tā, lai arī, ja teiktu, pienāk tik lieliska diena un tiešām gandrīz 100% nobalsot, tad arī šis tiktu nodrošināts.
Kāds ir iespējas nobalsot iepriekš, jo 7. jūnijā nebūšu uz vietas, Arnis?
Jauninājums, ļoti pozitīvs jauninājums. Šoreiz vēlēšanās būs iespēja iepriekš nobalsot, kā mēs sakam, vēlēšanu nedēļā, sākot no 2. jūnija, katru dienu pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien un tad vēlēšanu dienā. Es aicinu noteikti visus apskatīties Centrālā vēlēšana komisijas mājaslapā darba laikus, jo darba laika mainās. Proti, viņi nemainīsies tā kā no tā, kā viņi ir patreiz rakstīti, bet katrā dienā ir mazliet citādi, lai ļautu vēlētājiem izvēlēties sev vispiemērotāko laiku.
Šajā sakarā Ivar savukārt raksta, es nebalsošu, jo man nebūs iespēja būt Latvijā, es nevarēšu to izdarīt ar visu nedēļu, jo būšu jau prom, bet arī nosūtīt pa pastu nevar, jo tad vēl nebūšu prom. Nu, kāpēc nevarēja tomēr to no, balss no, pa pastu nosūtīt laicīgi tepat no Latvijas pa pastu? Es taču tāpēc nebraukšu uz Lietuvu vai Igauniju pasmarkas dēļ, kā viņš raksta.
Ir cilvēki, kas brauc uz Lietuvu un Igauniju. Primāri pasta balsošana ir paredzēta ārvalstīs dzīvojošajiem vai tiem, kas ilgāk laiku strādā vai studē, jo klātienes iecirkņi ārvalstīs pašvaldību vēlēšanās nav. Savukārt Latvijā pašvaldību vēlēšanās ir klātienes iecirkņi, arī ir agrākie balsošanas laiki, iespēja balsot, kā arī nekad nav izslēgts, ja nu, ir ārpus, kaut vai ārpus robežas izsūta šo te pastā balsojumu, un kas pienāk līdz vēlēšanu dienai.
Es tikai jābrauc uz Lietuvu un Igauniju, tādā nevar.
Turpinot par Lietuvu un Igauniju, ko jūs domājat par iespēju sniegt, iespēju balsot jau no 16 gadiem iedzīvotājiem, kā tas ir Igaunijā?
Mums ir nu, Saima nolēma, ka tomēr 16 gadi nē, bet man ir prieks, un es tiešām prieks, ka mēs Centrālajā vēlēšana komisijā apstiprinājām to, ka šīs vēlēšanās varēs novērot jauno 16 gadu vecuma, jo tas tomēr ir ļoti svarīgi, ka nākamie vēlētāji var iepazīties ar procesu jau pirms paši to dara.
Un kāds ir jūsu viedoklis par to, vai nevajadzētu paaugstināt prasības kandidātiem? Pašlaik pašvaldību vēlēšanu sarakstos mēs redzam cilvēkus bez izglītības, 9 klašu izglītību, tie cilvēki, ko mēs pieņemam darbā uz ilgāku laiku, pēc tam prasām no viņiem lielu atbildību, bet faktiski viņiem nav nekādu kompetenču.
Nu, atkal tas ir likuma ietveros un jāsaka arī šis nav, mēs Latvijā neesam neko atšķirīgi prasībās salīdzinoši ar citām valstīm, kā piemēram Somiju, ko mēs arī bieži skatāmies un daudzinām Somijā, vienīgais vispār, kas ir jāuzrāda kandidātam, ir viņa faktiskā dzīves vieta. Un tas ir
bet vai jūs tur redzat problēmu, ka tur vajadzētu pacelt? Nu, es arī skatoties savā pašvaldībā, tur ir apsargs, tur ir gatera darbinieks, visu cieņu visām profesijām, bet šī tā amatpozīcija, kur patiesībā būtu jābūt kaut kādai nu, dziļākai kompetencijai un izpratnē par lietām. Vai jūs tur saredzat problēmu, ka būtu kaut kas jāmaina galā? Jums būtu iespēja arī iniciatīvu nākt, lai šis būs izmaiņas, vai tad ne?
Nē, mums nav likumdošanas
iniciatīvas. Es saprotu, bet jums būtu iespēja šādu iniciatīvu varbūt rosināt, hei.
Nē, mums nav tādas, mums gluži nav tādas iespējas. Tiešām šie ir politiski lēmumi un politiski jautājumi mūsu. Lai reizēm vienalga kāds mums ir individuāli uzskats, ir ļoti svarīgi mums saprast to, ka mēs atbildam par procesu. Politiķi ir tie, kas komisijā pēc tam Saeimā pieņem lēmumus, un mums ir stingri jāievēro procesu.
Tad arī jautājums par to, kā jūs raugāties uz iespēju limitēt mēriem iespēju strādāt savā postenī neskaitām saskaukums pēc kārtas arī īsti nebūs.
Nē.
Nu labi, ja par procesu, tad par procesu es tikai atgādināšu. Šeit mums studijā ir Zaneniņa no Latvijas Radio Ziņdienas, Tulis Āboliņš no 360 TV, nu, kas iztaujās savukārt Centrālās vēlēšana komisijas priekšsādātāja Kristīna Saulīte.
Raidījums Krustpunktā.
Savukārt klausītāji var sūtīt savus rakstiskajā formā, kā vienmēr daudz jautājumi parādās par balsošanu elektroniskā veidā, un šajā kontekstā varbūt sāksim no citas puses, no prezidenta rosinājums, runājot par tautas nobalsošanas, tā kā rosināšanas vienkāršošana paredz to, ka tur tālāk centrālajai vēlēšana komisijai tad būtu jānodrošina, ja būs savākts pietiekoši daudz parakstu, kas ir 5%, arī jau tālākā parakstu vākšana elektroniski. Sakot, nu, tad jums ir laiks, lai tam sagatavotos. Ko tad jums būs jāizdara, lai tas būtu iespējams Latvijā?
Nu, mēs no savas puses pēc apturētā likuma, kas bija, ja nemaldos, tagad ne šīnī decembrī, bet decembrī pirms tam, tad mēs izstrādājām iespēju, kā varētu arī elektroniski nobalsot likuma grozījumu, tie ir patreiz Saeimas komisijā. Bet arī šis ir jautājums tieši par to praktisko darbu, ko pie kā jau strādā un par ko jau domāja Valsts Digitālā attīstības aģentūra.
Un?
Proti tieši to veidu, kā tad varētu šo balsošanu veikt.
Proti, viņi jums piedāvās risinājumu, tā nav jūsu daļa, kā viņi
tā nav dara. Mūsu kompetence, okay. Nē. Mums ir, protams, ņemot vērā likums, instrukcijas un tad ciešā sazobē ar Valsts Digitālo attīstības aģentūru un tad viņi to izstrādā.
Es to jautāju arī tajā kontekstā, kad nu, mums arī vienmēr iepriekš katrās vēlēšanās šis jautājums par elektronisko balsošanu parādās, nu tad arī Centrālās vēlēšanas komisijas vadība vienmēr sacīst, nē, tas nav droši, mēs to nekad neatbalstām. Jūsu nostāja joprojām strikta nē?
Es varbūt teikšu tā. Pirms es sāku šo te amatu, es arī par to diezgan daudz domāju, protams, daudz biju dzirdējusi, iedomājos par to, kā nu pagam mēs taču nu, banku elektroniski un visi sādas lietas ir digitalizētas, nu, varbūt ir vērts nu, papētīt, paskatīties. Un tad bija tā iespēja, mēnesi pēc es stājos amatā būt Igaunijā uz viņu parlamenta vēlēšanām, kur nu, šo te tieši klātienē kādā veidā, kā tas viss notiek. Par lielu pārsteigumu man viens, es domāju noteikti, ka ļoti daudz cilvēku tad balso. Es biju pārliecināta tas, ka ir tik viegli, ka cilvēki balso. Nē, tā nav. Izrādās, ka vēlētāju skaits vispār nav mainījies, kopš ir ieviesta, kas jau ir diezgan ilgu laiku ieviesta šī te iespēja nobalsot elektroniski. Otra, par ko es biju, es teiktu, vēl pārsteigtāka, bija par to, ka pasaulē ir tikai viena valsts, kas ir Igaunija, kas vispār šo praktizē. Tad rodas jautājums, kāpēc? Vai citiem nav šo zināšanu, vai to varētu darīt, vai arī ir kaut kādi citi iemesli. Un proti, iemesls ir ļoti vienkārši drošība. Jautājot Igauņiem, nu, mēs arī uzdevām jautājumus, ja jums būtu iespēja vēlreiz kaut ko šādu izskatīt, mainīt, darīt, ko jūs darītu, un viņu tā laika kiberdrošības galvenā vadītāja teica, tā pasmaidīja un teica, nu, mūsu vēlētājs jau ir pieradis. Nu, kas nozīmē, ka iespējams varbūt tā situācija būtu savādāka.
Bet nu, mēs nevaram arī vēl gadiem, vēl uz priekšu pēc šādas nu, vecās metodas, vai jūs tomēr pārredzamā nākotnē redzat, ka tam būtu jābūt digitāli?
Pārredzamā nākotnē nē.
Un sakot, paredzam nākotni, ko jūs domājat, cik vēlēšanas vai jūs priekšu?
Ļoti grūti pateikt, to ir noteikti mans skatījums un runājot arī ar kolēģiem, noteikti nesošajā ģeopolitiskajā situācijā.
Bet tātad tas jūs, šī nostāja nozīmē to, ka mūsu IT sistēma, tātad tas ir kā atzinums, ka mūsu IT sistēma valstī ir ārkārtīgi vāja, vārīga, nedroša un tāpēc nevar to, nu tas izklausās pēc tā.
Bet tad kāpēc visi citi pasaulē arī tāpat domā?
Nu, nevajag tā kā, skatīties visiem citiem,
nē,
mēs esam pirmvirdnieki.
Nepiekrītu. Tā lieta ir, ja Igauņi ir vienīgie, kas to vispār dara, Somi, Zviedri, Dāņi, visiem ir šīs pašas iespējas to pašu darīt. Visi ir teikuši nē, tieši drošības aspektu pēc. Vēlēšanām arī ir jābūt aizklātām neizsekojamajām. Un pēdas nekādas nekur nevar neko atstāt. Tā kā arī, lai to nodrošinātu, tas ir gandrīz neiespējami.
Bet ir taču kriptosistēmas, kas var šo anonimitāti tā nodrošināt, kad neizsaka
neko. Tas jums ir jāprasa kiberdrošības specialistiem, bet tā lieta, kā es minēju, tas nav cilvēku nezināšanas pēc, tas nav cilvēku nevēlēšanās pēc, šeit ir ļoti spēcīgi argumenti no tieši IT nozares, un tas nav jautājums, vai to var izdarīt, var visu kaut ko, bet vai to vajag, tas ir cits jautājums.
Bet nu, mēs redzam, ka tajā savukārt pieminētajā prezidenta rosinājumā, runājot par nobalsošanu, tas būs jādara.
Ir jāsaprot, kādi jautājumi, par ko mēs balsojam, un vēlēšanās mēs balsojam par cilvēkiem, par personām. Tā ir cita lieta. Tas nav, ja mēs var par vai pret, tas ir citādi.
Kāpēc tas varētu
būt? Bet ar referendumā var būt tāda sabiedrība ietekmējoša lēmuma, kas diezgan būtiski var skart arī.
Jā, tas ir, kāpēc referendumos ir dažādi sliekšņi, jo tiem nevar referendums nav tāda lieta balstiskā mērogā, kur mums vajadzētu ļoti pavirši vienkārši lietām pieiet. Vai tam slieksnim vajadzētu būt tik zemam, ka tiešām, kā jūs sakat, tādām lielām lietām, tās tik ļoti ātri varētu maza iedzīvotāja grupā ar varbūt vienalga kādām interesēm, to varētu kaut kā savā labā vērst. Protams, cita lieta ir referendumi, kas ir saistīti ar pašvaldībām, kur ir tāda ļoti dienas aktuāla jautājuma, tā ir pilnīgi cita lieta.
Nu, proti, laikam jāpiesaka, tad referendums jau pats nebūs elektroniski, tikai tā parakstu savākšana referendumam.
Jā, pareizi.
Tā liela atšķirība.
Man ir jautājums, šodien Saeimā ir garas diskusijas par to, ka kandidētu nesaistīt ar šīm pašvaldību vēlēšanām, ka partijām būs jābūt lielākām. Ko tas maina jums? Un vai jūs redzat, ka tas kaut kā veicinātu vēlētāju uzticību vēlēšanām, varbūt aktivitāte būtu lielāka, ja tās partijas, kas kandidēja, kļūs lielākas?
Mums tas pilnīgi neko nemaina. Nekādā kā procesā tiem turētājiem pilnīgi neko. Vai mēs vēlētos, ka būtu lielāka aktivitāte, protams. Noteikti.
Bet vai šis faktors to kaut ko ietekmē?
Nu, grūti pateikt, tad, kad likums stāsies spēkā tādā veidā, kas būs 30. gadā, ja nemaldos, tad redzēsim tos rezultātus.
Pēc iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, nu, tur bija tāda maza panika par to ārkārtīgi zemo aktivitāti. Neiedziļinoties detaļās, kas tad ir tas aktivitāšu kopums, ko Centrālā vēlēšana komisija ir veikusi, lai celtu šo vēlētu aktivitāti uz šīm pašvaldību vēlēšanām? Nevis tur iedziļinoties garos, plašos palīgteikumos, bet vienkārši tādos bullet pointos. Es izdarīju to, mēs izdarījām to, tāds uzskaitījums. Kas ir izdarīts, lai šo vēlētu aktivitāti varbūt celtu no jūsu puses, no jūsu kompetences, cik jums ļauta kompetences?
Jā, proti, pareizi. Tieši tā, kas ir kā procesa uzturētājiem, tad mums ir ļoti svarīgi, pirmkārt, stāstīt cilvēkiem par jaunajām zīmēm, vēlēšanu zīmēm. Tā ir viena lieta. Otrā lieta ir vēlēšanu vai balsošanas iespējas. Un tās tiešām Latvijā ir ļoti plašas, sākot šī te jaunā vieta ar izbraukuma balsošanu, kas ir jauns. Tad ir tāda lieta, kā vēlēta atrašanās vietā veselības stāvokļa dēļ. Jaunums ir veselības stāvokļa dēļ ārpus sava vēlēšanu iecirkņa. Un tad, protams, arī ieslodzījuma vietās. Tā kā tur ir vesela virkne arī jauninājuma, kas padara tiešām vēl pieejamākas. Nākošā lieta ir tas, ka var balsot. Un pirmoreiz šis ir jebkurā dienā. Agrāk iecirkņi bija atvērti no 2. līdz 7. Nu, kā tas ir no 2. līdz 7. jūnijam tagad, bet ne visās dienās varēja nobalsot. Un, protams, bija tāda vēlētāja, kur aizgāja iecirknis ir vaļā, iepazīstos ar grāmatiņu, gribu nobalsot, bet nevar. Nu, tad apgriežas un saka, ziniet, ko es nenākšu vairāk atpakaļ. Tās būtu, es teiktu, tādas lielas galvenas lietas no mūsu puses. Protams, arī tādā uzsaukuma tiešām jāiet, jābalso, nenoguli savu nākotni. Tā ir viena lieta, par ko mēs esam runājuši, kā tādu nu, uzsaukumu tiešām ej un piedalies, šis ir ļoti svarīgi. Uzrunāt gan jauniešus skolās, gan tāpat tās seniorus. Bet redziet, tā otrā puse ir tā, cik vēlētājs, no kam vēlētājs vispār uzticās. Un pēc šī pētījuma, ko jūs arī minējāt, bija tad, kāpēc vēlētājs, kāpēc viņi iet un balso, vai kāpēc viņi balsot. No viens ir šis te vēlme mainīt kaut ko sabiedrībā, tad ir vēlme nu, vai apziņa, es veikšu savu pilsoņu pienākumu, trešais ir par kādu īpaši individu vai par partiju. Tā kā ir tiešām liela, ļoti liela daļa no tās aktivitātes politiķu vai nākošo politiķu kandidātu atpazīstamībā un viņu, nu kā tad vēlētājs saredz tās savas vērtības kopā, ko tad šie potenciālie politiķi darīs un teiks un darīs.
Nu, varbūt šajā kontekstā divu klausītāju jautājumu. Rīts saka, man uztrauc tas, ka es nevarēšu nobalsot esot slimnīcā.
Varēs nobalsot, ja mēs zinām, ka šī te kundze zina, ka tādā un tādā datumā vēlēšana laikā es būšu slimnīcā, ir jāiesniedz iesniegums, vai tas ir savā vietējā administrācijā vai vēlēšanu komisijā, sakot, ka es vēlos balsot tādā un tādā apgabalā. To var izdarīt.
Bet nu, lielākoties jau tā slimnīca ir Rīgā un tie cilvēki atvesti no, nezinu, no dažādiem rajoniem.
Tas nekas. To, ja ir pieteikums izdarīts, tad noteikti varēs nobalsot.
Un to pieteikumu vēl joprojām var uzrakstīt?
Jā, absolūti. Jā.
Kas ir tas pēdējais datums?
30. Mājas.
Un savukārt 29. mājas ir tas datums pēdējais, kad var mainīt to savu pašvaldību. Kā tur ir ar to aktivitāti?
Jā, to arī jautā klausītāji.
Tā ir īstumā ļoti svarīga lieta, jo jā, var mainīt no savas deklarētās dzīves vietas uz nekustamo īpašumu, kur ir, mēs redzam, ka varbūt tāds klupšanas akmenis, bieži cilvēki vēlas vienkārši pārdeklarēties citā vietā un izmantot šo jauno deklarēšanās vietu kā jauno pašvaldības vēlēšanu apgabalu. Tas netiks skaitīts, skaita tikai no deklarētās dzīves vietas uz nekustamo īpašumu. Proti, tas, kas bija 9. martā, tā, kas bija man deklarētā adrese, tur es arī tādī pašvaldībā varu balsot.
9. marts tas gala termiņš bija.
Bija, jā.
Jā. Un vēl viens jautājums par šo savukārt, par neredzīgiem cilvēkiem, kā viņiem jārīkojas?
Neredzīgiem cilvēkiem ir noteikti ar savu pavadoni, ar asistentu. Tas noteikti arī ir atļauts. Un tā palīdzība, tad mēs paļaujamies, nu, šī persona paļaujās uz savu pavadoni.
No, tad bija jautājums, tā ka jūs izstrādājāt šos jaunos biļetenus, vai jūs konsultējāties ar nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv invalīdus, jo viņi sacīja, tu taču varēji tomēr ieviest arī braila rakstu, vai nevarēji?
Pirmkārt, mēs konsultējāmies un ar ļoti daudz un dažādām, jo, protams, cilvēkiem ir daudz un dažādas vajadzības. Tas ir gan redze, gan dzirde, gan kustības, gan viskaut kas. Tādā vienā veidā, lai varētu gan zīmes noskanēt, lai gan viņas pēc visiem tiem parametriem tanī pašā zīmē brel rakstu nevar ievietot, nevarēja. Bet tad arī konsultējoties ar, tas bija konkrēti ar nevalstisko organizāciju Aperons, tad mums arī teica, ka nu, brēlu rakstu gluži vairs visi nelieto. Ir cits veids, citas lietas, kādā veidā lasa. Šīs lietas mēs noteikti neesam nolikuši pavisam atmetuši malā. Mēs skatāmies, ko dara citās valstīs, kā ņem šos te risinājumus. Un es teiktu, ka līdz ko mēs būsim pienākuši pie kaut kāda tāda laba parauga, ko varētu izmantot, tad mēs arī to sniegsim kā tā jauninājumu. virzīs mums priekš arī šī jautājuma. Tas ir diezgan sarežģīts jautājums, godīgi sakot, jo tur nav tāda viennozīmīga slēdziena, ko lietot, kur lietot. Katra valsts dara kaut ko mazliet savādāk, bet jā, mēs par to domājam.
Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāja aktivitāte, cik es saprotu, jūs izziņosiet tikai divas reizes – 12. un 4. Vai jūs, prāt, nevajadzētu krietni biežāk, lai tie cilvēki, kaut vai izlasot ziņu virsrakstus portālos, saprotu, ārprāts ir tik zema aktivitāte. Nu, es nolikšu to gaļas grilēšanu uz citu dienu, es aiziešu tomēr nobalsot. Vai jūs, prāt, nevajadzētu būt kaut kādai tādā, nu, tādiem mobilizējošākiem virsrakstiem portālos, citos mēdījos, Latvijas Radio, vienalga, kur tas cilvēks patērē informāciju, bet ņem tikai divas reizes, 12 un 4.
Nu, mēs noteikti, mums gribētos, teiksim, ja būtu ideālā un cerams, ka tas būs Saeimas vēlēšanās, jo tur tos rezultāti tie nāk uzreiz, tā ir cita veidā vēlēšanu sistēma, un tur noteikti varēs sekot līdzi. Jā, tā oficiālā izziņošana ir divas vai trīs reizes dienā, tieši kā jūs to teicāt, bet tas ir saistībā ar Valsts Digitālo attīstības aģentūru un ar to, kādā veidā viņi sakopo šos te datus, kādā tiešām tiek izsvērts.
Lai dati ir limiti?
Kā lūdzu?
Viņam kaut kāda tehniska limiti?
Nē, es nedomāju, tur tehniska limita, tur vienkārši ir skatoties, dati ir jāslāgo, jo tur nāk tik daudzas lietas, kā pārbaudot aploksnes, pārbaudot parakstus, pārbaudot ir pasta balsošana. Tur ir ļoti daudz nianses, kur var būt atšķirības, un līdz ar to nebūtu korekti, pareizi, precīzi publicēt datus, kas nav konkrēti pareizi. Tā kā tas ir apzināti no viņu puses, kā viņi ir teikuši, kā šī ziņošana būs. No savas puses savukārt, un mēs arī aicinām visus noteikti sekot līdzi. Medijiem arī ir atsevišķa pieeja, pie informācijas būs aplikācija, kur varēs daudz tuvāk ciešāk sekot līdzi, un mēs noteikti paši arī no savas puses, cik nu mēs vien varēsim arī turpināsim arī pašā dienā aicināt cilvēkus iet un balsot.
Vēl turpinot grilēšanas tēmu un redzot katru piekdienu tās autostraumas, kas plūst ārā no Rīgas, vai ir bijusi diskusija par to, ka varbūt pašvaldību vēlēšanas nevajag rīkot vasarā?
Vai... Likumi, jā, tā ir labie laika un visas lietas. Nē, man ir jāsaka, ka tas ir divkārši tam dēļ. Labi, ka ir šī iepriekšējā balsošana. Tieši tā, lai nedēļas nogalē ir tas skaistais laiks, kur cilvēki saka, ziniet, ko mēs brauksim tur uz lauku mājām vai kaut ko citu, tad tiešām ir iespēja nobalsot darba dienās un gan no rīta, gan pusdienā, gan vakarā.
Es saprotu, ka visticamāk atbildes nav, bet es gribu pajautāt, jo man tas interesē, vai ir kaut kāda aprēķini, cik balsotājiem jānobalso, lai, piemēram, Rīgā vienu deputātu dabūtu iekšā vai kaut kādā lielā Dienvidkurzemes novadā vai kaut kādā, Jelgavā, Aizkrauklis novadā, vienalga kaut kur varbūt izkristalizējas kāds vidēji aritmētiskais mazajām pašvaldībām, cik balsotājiem jāaiziet, lai vienu deputātu dabūtu iekšā?
Tie cipari ir ļoti dažādi, ļoti no pašvaldības uz pašvaldību. Es varu dot vienu piemēru no iepriekšējām, kas bija Rīgā, ārkārtas vēlēšanas pašvaldībā. Un tur, saliekot visu kopā, sanāca apmēram 2400 vēlētāji ievēlēja vienu kandidātu.
Un mazajās pašvaldībās tad līdz ar to turpat var būt?
Ir ļoti maz skaitlis bieži. Tas ir atkal atkarīgs no... man šobrīd tie dati, ko es varu šobrīd iegādāt.
Ja Rīgā 2400, tādā mazā pašvaldībā var iet pat ar 400 cilvēkiem.
Jā. Tā kā šis ir tas arguments, kāpēc, ka saka, mana balss nav svarīga. Vai, es jau tur neko neizdarīšu, ir pilnīgi greizi, pilnīgi garām, jo varbūt viena, divas, trīs balses izšķirošās.
Un tad ir tas jautājums par cietumiem. Kā jūs cietumos nodrošināt par to, ka tās vēlētāju balses cietumos netiek ietekmētas no kādas nelikumīgas aģitācijas? Ja jūs sakat, ka katrai balss būs izšķiroša nozīme, varbūt, ka tas cietumnieks ar savu, kas ir pakļauts tādai neleģitīmai aģitācijai?
Nu, ieslūdzu dzīvojamajām vietās arī noteikti var balsot. Tur ir pilnīgi atsevišķs process, un turpat mums vesela apmācības un sadala tiem cilvēkiem, kas strādā ar ieslodzījumu vietām, tie ir ieslodzījumu iestāžu darbinieki. Protams, tas viss tiek koordinēts ar attiecīgo pašvaldību vēlēšanu komisiju, bet nu, tur ir ārkārtīgi strikti, nu, tik, cik mēs to varam noteikt, tur ir strikti tiek pieskatītas lietas no visām iesaistītajām iestādēm, ieskaitot pastiprināti tieši ieslodzījumu vietā.
Nu, ja par to tad arī savukārt cits klausītājs jautā mums, vai veco ļaužu pansionātos notiek balsošana, jo tur lielai daļai demence viņi pat savus tuvinieks neatpazīst, bet tā rīcības spēja jau juridiski lielākoties nav ierobežot. Es gribētu redzēt izbraukuma rezultātus pansionātos.
Un arī sociālo šo iestāžu vadītāji taču arī kandidē.
Jā, un tur mēs ļoti labi zinām, ka tiesības sargs ir īpaši pievērsies tieši, kas saistās ar vecākiem ļaudīm, tieši ar pansionātiem, pie tā, lai nu, nekas nelikumīgs nenotiktu, un arī nav tā, ka tur arī process ir mazliet savādāks, nav tā, ka tur kasti, vēlēšana kasti apnēsā riņķī pie visiem. Tur arī tāpat ir gan iesniegumi, gan tāpat ir viena vieta, kur vēlētāji var iet balsot, bet tiesības sargs tiešām šim te ir īpaši pievērs uzmanību tieši minēto problēmu dēļ.
Ja runājam savukārt vēl te par klausītāju jautājumiem, nu, viena daļa norēģēja uz to, ko jūs prasījāt par to, vai kandidātiem vajag īpašākas prasības. Tur droši vien jārīko mums atsevišķa diskusija ar politiķiem. Te Ernests rakstā, man jau prieks, ka var pieteikties katrs, viņš saka, tā ir demokrātija, sabiedrība izvēlas. Bet jautājums viņam, vai citās valstīs arī pārskaita cilvēki, ja ir digitāls balss skaitītājs. Nu, protams, skeners visur pārskaita cilvēki.
Ļoti daudzās vietās, jā. Ir ļoti daudzas valstis, es zinu, ka mēs paši esam izbrīnīti, kur vispār viss notiek tikai manuāli. Tikai manuāli. Tāpat Lielbritānija un ir mums it kā, jā, kādreiz mēs domājam par sevi to, ka vai mēs esam atpalikuši, vai mēs neesam spējīgi, vai mēs neesam gudri diezgan, man ir jāsaka, ka Latvijas vēlēšanu sistēma un procesi ir ļoti, ļoti vērsti uz vēlētāju.
Guns rakstu uzprasi, tomēr Aidi vai balsošana ar tukšu aploksni ceļ ievēlēšanas lieksni. Nu, šis jautājums, kas, man liekas, parādi skatās vēlēšanās, tāpēc, ka nu, katrs meklē savus protestu veidus, kā protestēt.
Protams, katrs var protestēt, nav aizliegts kādā veidā vēlas, bet nu, es tomēr vēlētos pieķerties pie tās domas un teikt, ka katra pilna balss ir svarīga.
Bet to ievēlēšanas liekas, tad ceļ vai neceļ?
Nē, neceļ. Tā neskaitās.
Es varu turpināt, man liekas, klausītāji jautājumi vēl ir, kas ir pajautājuši. Viens klausītājs saka, mums Vācijā 50%, mums dažādās valstīs klausās, 50% vēlētāji nobalso par pastu. Tas ir ļoti ērti, jo cilvēkiem tad vairāk laika nav stresa, kāpēc tomēr mums Latvijā šajā ziņā akmens laikmets.
Es neteiktu, ka tas, ka balso pa pastu vai nebalso pa pastu, ir akmens laikmets. Katrā valstī ir pilnīgi cita sistēma. Es gribētu teikt, ka Vācijā savu kārta vēlētājs ir piesaistīts pie iecirkņa. Jebkurās vēlēšanās mums ir nevien Saimes un Eiropas parlamenta vēlēšanās ir tik unikāla sistēma atkal. Neizmanto citi tikai izmēģina to šobrīd, ir tiešsaistes vēlētāju reģistrs, kas ļauj vēlētājam izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirkni. Pašvaldību vēlēšanās arī nav konkrēts iecirknis, bet sava vēlēšana apgabala ietvaros. Tā kā, kas attiecās uz pasta balsošanu iespējām Latvijā, tas arī ir jautājums, par kuru diezgan bieži debatē. Mēs redzam, ka tas bija uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, un tā kā Eiropas parlamenta vēlēšanas arī ir vasarā, tad diezgan daudzi Latvijas iedzīvotāji, tie, kas tajā laikā plānoja būt ārpus Latvijas, izvēlējās pasta balsošanu. Arī tāda lieta, bet nu, pasts, tas vēl ir cilvēki ir dažādos viedokļos par to, vai tam vajadzētu arī būt Latvijā visu laiku.
Parešējos vēlēšanu kampaņu aicinājumos sabiedrība iesaistīties, tas, kas, man liekas, šajās pašvaldību vēlēšanās iztrūks un iztrūks arī iepriekšējās un lielākoties atstāts tikai mediju lauciņā, ir, lai tiem vēlētājiem potenciāliem akcentētu pašvaldības nozīmi, jo tas, ka, piemēram, tā ietves māla ir pārāk augsta, kāpēc tu nevar uzbraukt ar bērnu ratiņiem, kvalitāte tam ūdenim, kas tek no tava krāna, kāda ir tava bērna izglītība ārpus skolas izglītība, kāda ir atkrituma apsaimniekošanas politika, kāda ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, tā ir visa ir pašvaldības kompetence un nevis vainojums saima vai valdība. Man liekas, ka tas, kas iztrūks šajā kopējā diskusijā, ir vienkārši akcentēt pilsētu novada domju ietekmi uz tavu un tavas apkārtējās vidas nozīmi.
Es tev pie lomā iecelsim.
Jā.
Es pilnīgi jums pievienojos, jo nereti izskan tas teica, nu, ko tu pašvaldību vēlēši? Nu, tas jau nav svarīgi. Nē, pilnīgi pretēji. Jo pašvaldību vēlēšanas ir tiešām tās, ar kuru tiešākajā veidā mēs visi esam saistīti. Kā jūs teicāt, tā ir infrastruktūra, tie ir spēļu laukumi, tās ir skolas, bērnu dārzi, viss tas, kas ir mūsu ikdienā ļoti, ļoti, ļoti saistīts. Un patiesi ir, mēs arī mēģinam griezt to, lai to, teiksim, to kuģi, lai saprastu, ka šīs ir ļoti nozīmīgas vēlēšanas. Viss sākās ar pašvaldību vēlēšanām, un tā mēs tālāk ejam uz Saeimas, kas tā pa visu valstu, un tad, protams, Eiropas vēlēšanas, Eiropas Savienības vēlēšanas, kas ir mums visiem ļoti svarīgas.
Ja klausieties, ejiet uz vēlēšanām, tā saka Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāja Kristīna Saulīte, tā saka arī 360 TV ziņdienas redakcijas vadītājs Ulis Āboliņš, viņš ir žurnālists un Zanēniņa, kas ir Latvijas Radio ziņdienas galvenā redaktāra. Paldies jums par atnākšanu. Rīt Krustpunktā, kā jau piekdienās, mēs pārlūkosim nedēļas aktualitātes, runāsim par starptautiskajām, par Trumpa zvanu Putinam, par konsekvencēm, kas no tā izriet. Mūsu pašu starp citu vēlēšanu kontekstā knabi izsūtīs vēstules, un tas ir radījis satraukumu vairākos medijos, žurnālistu cumftē, arī citi temati būs rīt. Bet producentu raidījumam Evi Junām un studijā biju arī es, Aidis Tomsons.